17 je sati. Izglasani takozvani Bačićevi zakoni, oporba najavila daljnju borbu za zaustavljanje.
Tražimo ocjenu ustavnosti od Ustavnog suda.
Spremni smo za referendum.
Ministarstvo pokrenulo pregovarački proces javne nabave za rušenje Vjesnika, dvije metode i dalje na stolu. Nastavljaju se pregovori Ukrajine, SAD-a i europskih lidera oko završetka rata s Rusijom. Zrinka Ljutić i Leona Popović najavile slalom u francuskom Courchevelu.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andreja Marić, dobra večer. Posljednji dan jesenskog zasjedanja Hrvatskog sabora izglasan je niz zakona, među kojima je i paket zakona o gradnji i prostornom uređenju, oko kojeg se proteklih tjedana vodila burna rasprava. Uz kritiku da se radi o novoj privatizaciji i pogodovanju krupnom kapitalu, oporba i dio struke su tražili da se zakoni povuku iz procedure. A sada kada su izglasani, dio oporbe najavio je i referendum za rušenje spornih zakona.
Nije prošao amandman broj 2, nije prošao amandman broj 3, nije prošao. Amandman 14, nije prošao. 250, nije prošao.
I tako više od 250 puta koliko je amandmana na nove zakone vezane uz prostorno uređenje, gradnju i energetsku učinkovitost u zgradarstvu, uz još nekoliko oporbenih zastupnika, uložio SDP. Prihvaćeni su tek amandmani iz redova HDZ-a i izmijenjeni amandmani Predraga Štromara iz HNS-a, pa su i zakoni na koncu izglasani.
Što znači da je donesen zakon o prostornom uređenju? Što znači da je donesen zakon o gradnju? Što znači da je donesen zakon o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu.
Više tjedna burna rasprava u kojoj je oporba upozoravala da se ovim zakonima potiče pogodovanje krupnom kapitalu, kao i da se umanjuju ovlasti gradova i općina te da se krše njihova ustavna prava, svoje nastavak dobila u zahtjevima za stanku tik pred glasovanje. Mostov Nikola Grmoja.
A sada i naš prostor putem ovih Bačićevih zakona nudite kao valutu sumnjivim investitorima, građevinskim predatorima.
Oštra je bila i nezavisna Marija Selak Raspudić.
Vlada Andreja Plenkovića grabi sve što može, a plijen je ovoga puta pozamašan i nenadoknadi.
Lijevo-liberalna oporba isprva je tražila da se zakoni čak i povuku iz procedure, no sada kada su zakoni izglasani, dio oporbe najavio je da će zakone predati na ocjenu ustavnosti, a potom s njima izići i na referendum. Šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić te Sandra Benčić iz redova Možemo.
Ne može to jedan Bačić iz Zagreba i centrale odlučivati za ljude na otocima, u Istri, u Slavoniji, u Zagorju i Međimurju, što i na koji način će se tamo graditi.
Konačna rasprodaja ove zemlje. To je vaš plan. Naš plan je, tražimo prvo ocjenu ustavnosti. Kada ju i ako ju ne donese u naredna 3 mjeseca, zajedno sa SDP-om i drugim klubovima progresivne opozicije, pokrenut ćemo referendum, srušit ćemo ovaj zakon, a onda ćemo srušiti ovu vladu.
Da je centralizacija ovlasti u ovome zakonu sporna, upozorila je i Anka Mrak-Taritaš iz Glasa. Vladajućima se obratila i Marijana Puljak iz Centra.
Bačić želi ministarstvo izdavanja dozvola, žele da po dozvole dođe se u ministarstvo i on je taj koji postaje gospodar ne samo prostora, nego i ljudskih sudbina.
Glasate protiv vlastitih gradova i općina, protiv vlastitih načelnika i gradonačelnika, protiv ljudi koji su vas birali.
No vladajući su ostali ustrajni u obranu ovih zakona, kao i u tvrdnjama da SDP i ostatak oporbe uporno šire laži i obmanjuju građane. HDZ-ov Tomislav Klarić.
Brže, jednostavnije i lakše funkcionalnije upravljanje prostorom omogućava našim građanima brže ishodovanje građevinskih dozvola i pokretanje njihovih projekata. Laži o otimačini koji povezuju sa urbanom komasacijom naprosto nisu istina.
U obranu je očekivano stao i Domovinski pokret. Ivica Kukavica.
Bilo je puno puta govora o toj urbanoj komasaciji kao nečemu da će privatnici nekome nešto uzeti. To je apsolutno nemoguće i neće se dogoditi.
Je li nemoguće i hoće li se dogoditi, doznaćemo već početkom iduće godine, kada zakoni stupaju na snagu. Za kraj dodajmo da je Sabor izglasao zakone o naplati cestarine, o izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, te o elektroničkim komunikacijama. Usvojena su izvješća o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, te Hrvatske zaklade za znanost. Time je zaključeno jesensko zasjedanje Sabora. Zastupnici se u klupe vraćaju za mjesec dana. Za Media Servis, Tonči Gabeli.
O spornim takozvanim Bačićevim zakonima oglasio se i sam ministar graditeljstva Branko Bačić. Već duže razdoblje pozivam oporbu da bez floskula navede gdje bi to bila otimačina zemljišta i privatizacija 2.0 i što je opasno u ovim zakonima, rekao je ministar i osvrnuo se na najavu referenduma.
Pravo je oporbe da pozove naše građane na referendum, ono što ćemo mi napraviti kao ministarstvo. I to što ću ja pokušati napraviti, to je da ćemo sazvati jedan stol ili stručni, okrugli stručni stol, gdje ćemo pozvati i pravnike i ustavnopravne stručnjake i profesore, pa da s nama zajedno sjedu kako bi hrvatskim građanima poslali poruku radi li se ovdje o narušavanju ustavnih prava, otimačine ili nečem drugome što bi ovaj zakon omogućio, da vidimo gdje je ta otimačina i gdje je ta privatizacija 2.0 koju omogućava zakon prostornom uređenju.
Ministarstvo graditeljstva pokrenulo je pregovarački proces javne nabave s više tvrtki oko izrade projekta i rušenja nebodera Vjesnika. Bačić je istaknuo da su dobili 18 informativnih ponuda od 34 zatražene, i to većinom za mehaničko rušenje. Cijene su varirale od 1,8 do 5,5 milijuna eura u trajanju od 1 do 12 mjeseci, a ministar naglašava, ostavljamo mogućnost i za mehaničko i za uklanjanje miniranjem.
Gdje smo mi u pregovaračkom procesu odabrali određeni broj tvrtki od kojih ćemo zatražiti dostavu ponuda. Moguće ga je cijeli taj pregovarački proces dovršiti do negdje polovine siječnja, sredinom siječnja, nakon čega bi onda morali trebati donijeti odluku o odabiru izvođača i potpisati ugovor i započeti sa provedbom.
Media servis Vijesti plus.
Još jedan stravičan slučaj femicida ovog je vikenda potresao Hrvatsku. Ponovno je bila riječ o ubojici koji je ranije nanizao više prijava za nasilje, unatoč kojima je i dalje bio na slobodi. Lijeva oporba upire prstom u institucije, traži izvanredno saborsko zasjedanje i pokreće istražno povjerenstvo, a desna oporba proziva lijevu da koristi žene za prikupljanje političkih bodova.
Četiri žene ubijene su u svega 2 tjedna, naglasila Ivana Kekin. U osvrtu na posljednji slučaj, onaj koji je tijekom vikenda Bedekovčinu zavio u crno, zastupnica Možemo naglašava.
Ubijena je od strane čovjeka koji je imao dvoznamenkasti broj prijavi za nasilje u obitelji. Obitelj je bila pod nadzorom Centra za socijalnu skrb, koji je taj nadzor maknuo kad su zaključili da su stvari dovoljno ok. Možemo samo zamisliti koliko je puta ta žena bila pretučena ako je on imao dvoznamenkasti broj prijavi za nasilje i policija nije, odnosno s naše institucije nisu ništa mogle predvidjeti.
Kekin u svemu vidi nemar i sustavni izostanak institucionalne reakcije. Iz Možemo su tražili izvanredno saborsko zasjedanje tijekom ustavne stanke, ali nisu prikupili dovoljan broj potpisa, stoga traže formiranje saborskog povjerenstva na ovu temu. Ispred kluba zastupnika SDP-a u sabornici je o femicidu govorila Marija Lugarić.
Naše hrvatsko društvo, koje nažalost tolerira mizoginiju, naše društvo kojemu je neravnopravnost muškaraca i žena za jedan dio ljudi normalna i poželjna, društvo u kojem je nasilje način rješavanja problema, društvo u kojem ubojstva opravdavamo alkoholom ili teškim obiteljskim odnosima, nije društvo koje štiti žene.
Šef Mosta Nikola Grmoja osuđuje femicide, ali istovremeno proziva lijevu oporbu da šuti o slučajevima kao što je bio napad Marokanca na policajku u Zagrebu.
Želimo jasno osuditi svako nasilje nad ženama, ali nećemo dopustiti ljevici da žene koriste kao alat u svojoj ideološkoj borbi, dok istovremeno, dakle, ne govore o ovakvim slučajevima koje sam upravo naveo.
Zastupnik romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi je u osvrtu na femicid koji se nedavno dogodio u Murskom Središću istaknuo da je to pridonijelo širenju negativnih pogleda i stereotipa prema romskoj zajednici, pa neki saborski zastupnici kao rješenje predlažu hrvatsku verziju Šutarovog zakona koji je donijela Slovenija.
Sigurnost građana, borba protiv nasilja i kriminala ne rješava se etikiranjem zajednice niti traženjem žrtvenog jarca. Rješava se sustavno, stručno i odgovorno. Sve drugo je populizam.
Potrebne su odgovorne politike i snažne institucije, zaključio je Kajtazi. Za Media Servis, Bruno Perić.
Media Servis, Vijesti plus.
Idemo u svijet. Pregled vijesti donosi Ema Milovanović.
Dan žalosti je u Australiji. Za dvojicu naoružanih napadača koji su na plaži Bondi u Sidniju ubili 15 osoba, ranili više od 40, policija je potvrdila da je riječ o ocu i sinu. 50-godišnji napadač je umro na mjestu događaja, dok je 24-godišnjak u kritičnom stanju u bolnici. BBC prenosi da su muškarci navodno zakleli vjernost skupini Islamska država. Australski premijer Anthony Albanese rekao je da su dvojica napadača djelovala sama i da nisu bili dio šire ekstremističke grupe, ali da su jasno bili motivirani ekstremističkom ideologijom. Predložio je i stroži zakon o kontroli oružja.
Ono što smo jučer vidjeli bio je čin čistog zla, terora i antisemitizma. Napad na prvi dan Hanuke usmjerenog na židovsku zajednicu ostaće mračan datum u australskoj povijesti, na dan koji je trebao biti dan svjetla.
Napad su oštro osudili mnogi svjetski čelnici, a izraelski premijer Netanjahu optužio je Albaniza da nije učinio ništa kako bi suzbio antisemitizam koji je, kaže, u porastu u Australiji od 2023. Iako se žestoki napadi između Rusije i Ukrajine nastavljaju iz dana u dan, diplomatski napori oko mira na istoku Europe sve su intenzivniji. Završila je u međuvremenu i druga runda sastanka Ukrajine i SAD-a u Berlinu, a na razgovore s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim stigli su i europski čelnici te glavni tajnik NATO-a. Američka je strana ranije izjavila da je postignut napredak u okončanju sukoba, a Ukrajina da je spremna odustati od svoje ambicije pridruživanja NATO-u. Iz Moskve su poručili da neutralni status Ukrajine ostaje ključan uvjet za prekid rata, a traže i odustajanje od Donbasa, no šefica diplomacije EU-a Kaja Kalas kaže da smatra kako zauzimanje Donbasa nije krajnji cilj Rusije, te ističe kako je pred njima vrlo važan tjedan što se tiče financiranja za Ukrajinu.
Imamo različite opcije na stolu i o njima će se raspravljati na sastanku čelnika u četvrtak, a kako je rekao Košta, nećemo napustiti sastanak dok se ne dogovorimo oko odluke o financiranju za Ukrajinu. Najvjerodostojnija opcija je zajam za reparacije i na tome radimo. Nije jednostavno, ali radimo na tome.
Tragedija se dogodila u Los Angelesu kada su redatelj Rob Reiner i njegova supruga Michelle pronađeni mrtvi u svom domu, a policija izvijestila da se istražuju okolnosti mogućeg ubojstva. Izvori iz policije rekli su za LA Times da se u vezi sa smrću ispituje član obitelji. Reiner će ostati zapamćen po režiji filmova poput Kraljevna nevjesta, kad je Harry sreo Sally, ali i po političkom aktivizmu, dok je njegova supruga Michelle upamćena kao osoba koja je, između ostalog, snimila fotografiju Donalda Trumpa koja se nalazi na naslovnici njegove knjige Trump The Art of Deal. Poznatom paru počas su odali brojni iz televizijskog, filmskog, ali i političkog svijeta.
Intervju medija servisa.
Koliko su pregovori o mogućem prekidu rusko-ukrajinskog rata ozbiljni i postoji li prostor za kompromis? Pitali smo u intervju medija servisa vanjsko-političkog analitičara Božu Kovačevića.
Uoči sastanka u Berlinu Zelenski objavio kako Ukrajina odustaje od članstva u NATO-u, predstavljajući to kao svojevrsni kompromis.
To je više ovako verbalna gesta. Znamo da Amerika, ne samo Trumpova, nego i Bidenova, bila je protiv ukrajinskog članstva, tako da tom izjavom Zelenski možda olakšava mogući pristup pregovorima, ali to nije nikakav stvarni ustupak.
U ovim pregovorima glavnu riječ vode SAD i Rusija. Uloga Europske unije do sada je bila konfuzna, no odlukom o trajnijem zamrzavanju ruske imovine u Belgiji, sve dok Rusija ne plati ratnu odštetu Ukrajini, koja je donijeta kvalificiranom većinom, a ne konsenzusom, mijenja tu paradigmu. Europska unija je, nastavlja Kovačević, odlučivši da nešto napravi autonomno, povukla jedan rizičan potez.
Taj potez je zasnovan na očekivanju da će Rusija izgubiti rat u Ukrajini. Što će se dogoditi sa tom imovinom ako Rusija pobjedi? Ne prizna poraz u najmanju ruku. Meni se čini da osim što žele spriječiti Amerikance da se okoriste ruskim novcima u europskim financijskim institucijama, Europljani žele prejudicirati kraj tog rata.
Istu stvar samo svojim uvjetima rade i Rusi.
Insistirajući da sporazum o primirju sadrži i konačna rješenja u pogledu teritorijalnog razgraničenja.
A na konačnu crtu razgraničenja uvelike će utjecati stanje na terenu, no ukoliko pregovori ne uspiju, te se time otvori perspektiva dugotrajnog i iscrpljućeg rata koji traje već 4 godine, obje strane su u problemu. Stoga je za očekivati, naglašava naš sugovornik, da se dogovor postigne. Bitnu ulogu u tome mogle bi igrati Turska i Mađarska, odnosno Erdogan i Orban.
Turska i Rusija pokazuju dogmatiziranoj Europi kako se i u krajnje napetim situacijama može pronaći diplomatski izlaz. Što se tiče Orbana, on ima Trumpovu podršku. Dakle, važni su.
Za kraj Kovačević je poručio kako je za uspješan ishod mirovnih pregovora potrebno strpljenje, jer nestrpljenje može biti znak slabosti i straha. Za Medija servis Jura Koprek.
Medija servis Vijesti plus.
U srijedu u 20 sati i 20 minuta na glavnom zagrebačkom trgu Bana Jelačića započet će 20. humanitarni božićni koncert Želim život zaklade Ana Rukavina, kojemu je cilj prikupljanje sredstava za daljnje širenje Hrvatskog registra dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica i stručno usavršavanje mladih liječnika na području hematologije. Marija Rukavina, majka Ane, koja je prije gotovo 20 godina izgubila bitku od leukemije, a čija je molba za pomoć ganula Hrvatsku, za Medija servis je otkrila kakvo je danas stanje u registru.
Mi smo prikupili preko 100.000 uzoraka, ali kako se svake godine moraju brisati koji navrše 60 godina, to se automatizmom briše u svjetskom registru, uvijek se krećemo negdje 68.400, znači negdje oko 70.000. Što ode iz registra, mi tokom godine prikupimo 2-3 tisuće novih.
Sport.
Najbolje slalomašice svijeta nalaze se u francuskom Courchevelu, gdje će se u utorak voziti četvrti slalom sezone. Hrvatske boje će braniti Zrinka Ljutić i Leona Popović, a upravo je Zrinka prošle sezone slavila na ovoj stazi, što joj daje dodatno samopouzdanje. Naše su reprezentativke trenirale slalom na stazi do i upoznate su s uvjetima.
Iskusile smo sličan snijeg, nagib i dobar trening na kraju ispo. A veselim se definitivno utrci, imam lijepe uspomene vezane za ovu stazu, tako da nadam se da ću to moći iskoristiti ko neki boost u samopouzdanju.
Rekla je Ljutić. A osim treninga pored same staze, naše su skijašice dan ranije u Val d'Isere imale i večernji trening.
Malo smo se priviknule na reflektore i na sam taj kasni start utrke, odnosno treninga. Išlo je dosta dobro, malo smo, kažem, evo, osjetile, ufurale se i da se što bolje pripremimo za ovu utrku koja nas očekuje u Courchevelu.
Poručila je Popović. Prva vožnja sutrašnjeg slaloma u Courchevelu je u 17.45, dok je drugi lauf na rasporedu 3 sata kasnije. Nogometaši Dinama ponovno su zasjeli na vrh HNL-a. Modri su u 17. kolu domaćeg prvenstva u gostima s 5-2 bili bolji od Slaven Belupa. Za pobjednički sastav su zabijali 2 puta Zajci Beljo, te jednom Benaser, dok su kod Belupa precizni bili Mitrović i Lepinjica. Strateg Modrih Mario Kovačević.
Pa sigurno, ja mislim da je ovo Dinamo kako naši navijači žele. Znali smo da Slaven ima kvalitetu i vidjeli ste odmah, nismo slabije malo reagirali. Prije smo pogodak, ali nije nas to pokolebalo. Brzo smo izjednačili i poveli, tako da smo kontrolirali, mislim, cijelu utakmicu, poslije još puno pogodaka. Baš sam sretan i zadovoljan sa ovom utakmicom.
Nakon Belupa i Dinama još se trebala odigrati utakmica Istre i Rijeke, ali taj meč je prekinut u 22. minuti pri rezultatu 1-1 zbog guste magle u Puli. Potvrđeno je da će se utakmica nastaviti prije nastavka proljetnog dijela sezone, koji kreće 24. siječnja. A prije same utakmice, delegacija Rijeke na čelu s predsjednikom Damirom Miškovićem imala je problema pri ulasku na parking stadiona, jer ih dežurna redarska služba nije puštala unutra bez prethodno izdanih propusnica. Oglasila se nakon tog događaja Istra, koja je u priopćenju napisala da je situacija riješena brzo nakon što je djelatnica iz protokola Rijeke donijela i predočila navedene propusnice. NK Istra drži da je ovaj slučaj nepotrebno predimenzioniran u javnosti i da se ovakve situacije trebaju rješavati u dobroj vjeri i to običnim razgovorom između klubova, a sve u svrhu održavanja korektnih odnosa i sprječavanja eskaliranja nepotrebnih tenzija. Stoji između ostalog u priopćenju kluba iz Pule. Uoči zadnje kola jesenskog dijela sezone Dinamo je vodeći s 35 bodova, jedan manje ima Hajduk, dok je treći Slaven Belupo s 25. Njih redom slijede Istra, Varaždin, Rijeka, Gorica, Lokomotiva, Vukovar i posljednji Osijek. Za Medija servis Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo. Izglasani takozvani Bačićevi zakoni, oporba najavila ocjenu ustavnosti i referendum.
Slušali ste Vijesti plus Medija servisa.
Uredila i vodila Andreja Marić.